Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Hökumət medianı bir tərəfli yazmaqda ittiham eləyir, ancaq media informasiya istəyəndə vermir. ATƏT-in Bakı ofisinin keçirdiyi konfransda əsas müzakirə mövzusu.
9 ildir mətbuatdayım, mən bugünə qədər, yəni bilmirəm, dəyişib, Başnazir Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bu 9 ildə kim olub, kim olmayıb, şəxsən biz onun səsini eşitməmişik.
Saakaşvili güzəştə getdi, yoxsa hesablanmış riskə?
Gürcistanda keçirilən son rəy sorğularına görə isə bugün Saakaşvili səslərin 39% qədər hissəsini qazana bilər.
Bu qədər reaksiyadan sonra Qənimət Zahidi buraxacaqlar, buraxmayacaqlar, fikirlər ayrılır.
Ayrı-ayrı məmurlardan daha çox prezidenti tənqid edildi. Görünür bu, nə vaxta susturulmalı idi. Odur ki, seçkiyə hələ bir müddət var, odur ki, indidən susturmaq istəyirdilər.
Azərbaycanda dünyaya gələn uşağın ilk gördüyü niyə rüşvətdir? Doğum evlərindəki vəziyyət. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Azərbaycan hökuməti hər bir jurnalistin həbsindən narahatdır, amma yaxınlarda jurnalistlər üçün heç bir amnistiya da gündəmdə deyil. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirəndə belə deyib. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bugün Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora müraciət edib. Qənimət Zahidin vəkilləri isə həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında məhkəməyə apellyasiya şikayət veriblər. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirib dedi ki, ondan şikayət olduğu üçün bu araşdırılmalıdır.
Fakt ortadadır, şikayətçi var. Ona görə də Qənimət Zahidovun həbsi konkret şikayətçilərin polisə müraciəti nəticəsində baş verib. Düşünürəm ki, bu proses obyektiv araşdırılacaqdır. Biz də hakimiyyət olaraq tam maraqlıyıq ki, proses obyektiv araşdırılsın və mümkün olan bütün jurnalistikə münasibət nəzərə alınsın.
Əli Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi hökuməti və şəxsən prezidenti narahat eləyir. O deyir ki, amma jurnalistlər də qanunlara əməl etməlidir. Prezident aparatının rəsmisi onu da dedi ki, jurnalistlərin əfvi gündəlikdə yoxdur, ancaq müraciətlər var və o müraciətlərə baxılır.
Kəbiran Dilavərri. Azadlıq qəzetinin jurnalisti Qənimət Zahidin xuliqanlıq iddiasının həbsindən sonra Azərbaycanda müxtəlif ittihamlarla həbs olan jurnalistlərin sayı 9-a çatıb. Sonuncu həbsinə bağlı Amerika Dövlət Departamenti, Avropa Şurası və başqa bir çox qurumlar Azərbaycan hakimiyyətinin söz azadlığını boğmağa yönələn tendensiyasını hiss elədiklərini və bundan narahatlıqlarını bildiriblər. Son olaraq Sərhədsiz Reporterlar Birliyi bəyan edib ki, əvvəlcə Zeynullah Fətullayevin, indisə Qənimət Zahidin mətbuata dəxli olmayan ittihamlarla həbsi Azərbaycan hakimiyyətinin müxalif jurnalistləri susturmaq üçün cinayət təqibi yoluna əl atdığını göstərir. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silahlanma yarışı və müharibə ilə hədələmə ritorikasından əl çəkib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeni təkliflər üzərində işləməlidirlər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun bugün açıqlanan hesabatında deyilir ki, həm neftdən əldə elədiyi gəlirlərlə varlanan Azərbaycan, həm də tədricən də olsa inkişaf edən Ermənistan silahlanmaya həddindən artıq çox pul ayırır və kompromisə hazır olmadıqlarını göstərirlər. Beynəlxalq Böhran Qrupu dünya ictimaiyyətini tərəflər arasında yeni müharibə reallığına ciddi yanaşmağa çağırır və Amerika, ATƏT-in Minsk Qrupu, Avropa Birliyi və başqa təşkilatları bu münaqişənin həlli ilə daha ciddi və səylə məşğul olmasının vacibliyini bildirir. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı paytaxtda ağacların kəsilməsi və yerində dekorativ bitkilərin əkilməsinə etiraz olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya keçirib. Aksiya yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə də olub.
Aksiya iştirakçıları yaşıllıqların qırılmasına etirazlarını dekorativ bitkilərin dibinə su tökməklə bildirdilər.
Getirməkdə ictimaiyyətin diqqətini yönəltmək istəyirik. Problemə ki, Azərbaycanda ən çox da Bakıda artıq yaşıllıq deyilən bir şey qalmayıb. Əvəzinə belə dekorativ, heç kimə lazım olmayan ağaclar əkirlər. Biz də buna etiraz edirik.
Piketçilər su vedrələrini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əməkdaşlarına vermək istəyəndə isə polis ona yaxın aksiya iştirakçısını saxladı. Onları maşına oturdub Səbai rayon 9 saylı polis bölməsinə apardı. Polis aksiyaçıların saxlanmasının səbəbini isə piketin qanunsuz olması ilə əlaqələndirdi.
Qanunsuz yığışdıqlarına görə.
Qanunsuz yığışdıqlar, sərbəst toplaşma hüquqları yoxdur.
Var, niyə yoxdur? Sərbəst toplaşmada belə şey yoxdur.
Dalğa Gənclər Hərəkatı bu həftəni Mənim Şəhərim həftəsi elan eləyib. Həftə ərzində Bakıda mədəni abidələrin dağıdılması, təmizlik, tramvaya abidə qoyaq kimi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sevinç Hüseynzadə, bugün Bakıda başqa bir aksiyada keçirilib, amma Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyasından fərqli olaraq polis iştirakçılardan heç birini saxlamayıb.
Bakı şəhəri 2016-cı ildə keçiriləcək 31-ci yay olimpiya və 15-ci paralimpiya oyunlarına sahibliyə etməyə hazırdır.
Gənclər və İdman Nazirinin təşəbbüsü ilə keçirilən bu aksiya Bakıda 2016-cı ildə olimpiya oyunlarının keçirilməsini dəstəkləyirdi. Gürcüstanda fövqəldə vəziyyət rejimi cümə günü noyabrın 16-sında ləğv olunacaq. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanacı bugünkü açıqlamasında daha öncə Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Matthew Bryan dediklərini təsdiqləyib. Gürcüstanda fövqəldə vəziyyət rejimi ötən həftə noyabrın 7-sində tətbiq olunmuşdu. Müxalifətin aksiyasını polis tərəfindən dağıdandan sonra Rusiya bildirir ki, Amerikanın Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planlarına cavab olaraq, onlar da Belarus ərazisində qısa mənzilli raketlər yerləşdirə bilərlər. Rusiyanın artilleriya və raket qoşunları komandanı General-Mayor Vladimir Zaritski belə deyib. Rusiyanın xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə, General-Mayor deyib ki, istənilən hərəkətin cavabı da olmalıdır və bu, Amerikanın Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə də aiddir. İyunda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də demişdi ki, əgər Polşa və Çexiyada Amerikanın yeni sistemləri yerləşdirilsə, onda bu əraziləri Rusiya raketlərinin potensial hədəfinə çevirəcəklər. İran Kəşfiyyat Naziri keçmiş nüvə rəsmisi Hüseyin Musəviyanı Britaniyanın xeyrində casusluqda ittiham ediblər. O deyib ki, Musəviyan nüvə proqramı ilə bağlı məlumatları xarici ölkələrə, o cümlədən Britaniya səfirliyinə ötürülmüş, hələ ki Musəviyana qarşı rəsmi ittihamın irəli sürüldüyü də dəqiqləşməyib. Amma onu hələ İranın Almaniyadakı səfiri olarkən bu ilin əvvəlində həbs eləmişlər. Musəviyan islahatçı prezident Məhəmməd Xatəminin dövründə İranın adından nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar aparırdı. Bu gün səhər Tacikistan paytaxtı Düşənbənin mərkəzində prezident sarayının 300 metrliyində güclü partlayış olub. Düşənbə prokuroru bir nəfərin həlak olduğu partlayışı terror aktı adlandırıb. Bugün həmin binada Avropa Komissiyasının Mərkəzi Asiya ölkələrində fövqəldə vəziyyətlərdə risklərin azaldılması ilə bağlı Tacikistan baş nazirinin iştirakı ilə konfransı keçirilməli idi. Və Ağ Ev Konqresin Əfqanistan və İraqdakı müharibələrə nə qədər pul xərcləndiyini hesablayan hesabatını qəbul eləmir. Ağ Evin sözçüsü Dana Perina deyir ki, sənədi demokratlar hazırlayıblar və bu yüzdən o tərəfsiz və siyasidir. Sənəddə qeyd olunur ki, Amerika əslində İraq və Əfqanistandakı müharibələrə rəsmi açıqlanan rəqəmdən də çox, 1.6 trilyon dollar pul xərcləyib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Verişlərimiz isə indi kontekst proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət mediasını cinayətkarlaşdırmaqda davam edir. Bu başlığı öz saytındakı məqaləsinə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qoyub. Söhbət 9 jurnalistin tutsaq edilməsindən gedir. Bugün ATƏT-in Bakı ofisi hökumətlə medianın münasibətlərini yoluna qoymağa cəhd eləyib, keçirdiyi konfransda bir prinsipial məsələ müzakirə olunub ki, media niyə istədiyi informasiyanı hökumətdən ala bilmir. Ala bilməyəndə də media əlində olan informasiyalara istinad eləyir, sonra da hökumət məmurları həmin yazını yazanı məhkəməyə cəlb eləyirlər ki, niyə yanlış yazmısan? Prezident aparatı rəsmisi Əli Həsənov deyib ki, gələn ildən dövlət mediaya maliyyə yardımı verəcək. Media isə deyir ki, yardımdan qabaq informasiya versinlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
9 ildir mətbuatdır. Mən bugünə qədər, yəni bilmirəm, dəyişib baş nazir mətbuat xidmətinin rəhbəri bu 9 ildə kim olub, kim olmayıb, şəxsən biz onun səsini eşitməmişik. O bizim üçün həmişə sirli bir obyekt olaraq qalıb və bilməmişik o qurumda kim oturur, ümumiyyətlə otururmu və yaxud da oturur. Müraciət etmişik, telefon zəngləri etmişik. Yəni heç vaxt oradan bir cümlə belə mən bu illər ərzində bir cümlə belə ala bilməmişəm bir jurnalist olaraq.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Sevinç Telman qızı neçə illərdir fəal jurnalistika ilə məşğul olur. Ancaq o da bir çox həmkarları kimi dövlət strukturlarından, xüsusilə Nazirlər Kabinetindən məlumat almaqda çətinlik çəkir. Dövlət qurumlarından məlumat almaqda çətinlik çəkmə jurnalistlərin çoxdankı qayğısıdır. Elə ATƏT-də jurnalistləri bu qayğıdan qurtarmaq üçün Bakıda 2 günlük konfransı başlayıb. Təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera deyir ki, mətbuatın vəziyyəti onun təmsil olunduğu təşkilatı çox maraqlandırır. Ona görə də ATƏT bu dialoqu vacib sayır.
Azərbaycan mətbuatı keçid dövrünü yaşayır, ancaq irəliləyişlərin əldə olunması üçün hərəkət lazımdır.
Herrera onda dedi ki, BBC ekspertləri ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanda hökumət və media arasında əlaqələrin vəziyyəti ilə bağlı hesabat da hazırlayırlar. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, son vaxtlarda dövlət strukturlarından xəbər alma asanlaşıb, ancaq problemlər də var. Onun sözlərinə görə azad mətbuatın gücləndirilməsi və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması hökumətin marağındadır.
yaşadım.
Hakimiyet daim maraqlıdır ki, onun fəaliyyəti bir tərəfdən işıqlandırılsın, digər tərəfdən maraqlıdır ki, cəmiyyətin onun haqqında nə düşündüyünü ona çatdırsınlar. Bu mənada mətbuat idarə edənlərlə hakimiyyəti formalaşdıran hakimiyyətin mənbəyi olan xalq arasında əsas əlaqələndirici vasitədir. Amma biz istəmirik ki, bu əlaqələndirici vasitə ayrı-ayrı siyasi, ictimai maraqlar çərçivəsində deformasiyaya uğrasın. Biz istəyirik ki, bu doğrudan da güclü olsun.
Ələsin qonu da dedi ki, mətbuatın iqtisadi asılılığının qarşısını almaq üçün hökumət gələn il bu sahədə işlər görməyi də planlaşdırır. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Elşad Fərzəliyev isə dedi ki, BBC ekspertlərinin tövsiyəsi ilə vahid informasiya və kommunikasiya strategiyası layihəsi hazırlanacaq. 8 ay müddətində sənəd hazırlanıb hökumət qurumlarına və media rəhbərlərinin müzakirəsinə veriləcək. Sonrasa tərəflər memorandum imzalayacaqlar və sənədin tətbiqinin monitorinq aparılacaq. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, mətbuat xidməti dövlət orqanı ilə mətbuatın əlaqələri baxımından müəyyən işlər görsə də, dövlət orqanında informasiya açıqlığını təmin edən qurumlar tamam başqa qurumlar olmalıdır.
Mətbuat xidmətləri bunu edə bilməzdi. O baxımdan bu gün bura ancaq mətbuat xidmətlərinin gəlməsi məsələnin mahiyyətindən bir qədər kənardır. Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, hər bir dövlət qurumu cəmiyyətə açıq informasiya xidməti göstərməlidir. Bunun üçün xüsusi struktur yaradılmalıdır, qanun bunu göstərir. Bunun üçün xüsusi büdcə ayrılmalıdır.
Elə mətbuat xidmətləri rəhbərlərdə oldu ki, onlar öz rəhbərlərindən, nazirlərindən asılı olduqlarını dedilər. Bildirdilər ki, əslində xəbəri mətbuata verib verməmək çox vaxt onlardan yox, rəhbərlikdən asılı olur. Əli Həsənovun cavabı isə bu oldu ki, rəsmi qurumların mətbuat xidmətləri rəhbərlərinin əsasnaməsi hazırdır. Bu yaxınlarda prezident bu əsasnaməni təsdiq eləyəcək. Bununla da xəbər ötürmədə həmin qurumların rəhbərləri öz məsuliyyətlərini hiss eləyəcəklər və özləri maraqlı olacaqlar. Jurnalistlər isə ümid eləyirlər ki, bəlkə bundan sonra dövlət qurumlarından xəbər alma nisbətən asan olacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycan mediasının vəziyyəti haqqında söhbətimizə ara verib Gürcüstana keçək. Saakaşvilinin vaxtından qabaq seçkiyə getməsi güzəşdir, yoxsa hesablanmış riskdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstan müxalifəti hesab eləyir ki, prezident Saakaşvilinin yanvarın 5-də vaxtından qabaq prezident seçkisinə getməsi müxalifət tələbləri qarşısında güzəştə getməkdir. Ancaq o məntiqlə başqa nəticəni də çıxarmaq olar ki, Saakaşvili bilərəkdən seçkiyə gedir ki, populyarlığı yüksək olanda seçkiləri udub, müxalifəti uzun müddətə neytrallaşdırsın. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı şərhlə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Liz Fuller'in yazdığına göre Mikhail Saakaşvili'nin əsasən müxalifətə güzəş kimi yozulan erkən prezident seçkisini keçirmək vədi, əslində onun öz maraqlarına cavab verən, hakimiyyətinə isə təhlükələri neytrallaşdırmağa hesablanan və ictimai narazılığın dərəcəsindən asılı olaraq müvəffəqiyyətə şanslı strateji bir gediş ola bilər. Noyabrın 8-də Saakaşvili prezident seçkisi ilə eyni vaxtda növbəti parlament seçkilərinin tarixini müəyyənləşdirəcək referendum keçirəcəyini elan edib. İki gün əvvəl isə Tbilisi polis müxalifətin təşkil etdiyi kütləvi etiraz mitingini dağıdarkən yüzlərlə adam xəsarət alıb, sonra isə prezident 15 gün müddətinə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Başnazir Zurab Noğaydelinin Tbilisi dövlət çevrilişinin qarşısı alınması iddiası ilə polisin silahsız nümayişçilərə qarşı güc tətbiqinə bəraət qazandırmaq cəhdi qərb mətbuatında ciddi şəklə qarşılanıb. Məsələn, Financial Times qəzeti Dövlət Çevrilişi Praktiki Təlimatlar adlı kitabın müəllifi, Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Edward Litvaka istinadla yazır ki, dövlət çevrilişi ilə xalq inqilabı arasında aydın fərq qoyulmalıdır. Çünki çevriliş sadəcə bir qrup şəxsin istifadə etdiyi texniki üsuldursa, inqilab kütləvi aksiyadır. New York Times qəzetinə görə parlamentin spikeri Nino Burcanadze həmçinin Tbilisidəki kütləvi etirazları konstitusiya və demokratik dəyərlərə təhlükəli olan dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirib. Bəyanatında Burcanadze qeyd edib ki, konstitusiyada nəzərdə tutulan fövqəladə vəziyyət ölkənin hərc-mərcliyə çökməsinin qarşısına almaq və konstitusiya qanunlarını qorumaq məqsədi ilə haqlı olaraq tətbiq edilib. Liz Fuller bu argumenti şərh edərək qeyd edir ki, noyabrın 2-sindən başlayaraq parlament binası önündə toplaşan dinç etiraz nümayiş iştirakçılarının yeganə məqsədi, onun müxalifət partiyasını özündə birləşdirən Milli Şuranın rəhbərliyə tələblərini müdafiə etmək olub. Polis isə noyabrın 7-sində dəyənəklər, rezin güllələr və gözyaşarıcı qaz tətbiqi ilə yoldan keçən adamlara daman vermədən qəddarcasına nümayişi dağıtdı. Müxalifətin Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti ilə əlbir hərəkət etməsi haqda hökumətin iddiası həmçinin sübut olunmayıb. Eyniliklə Rusiyada cinayət axtarışında olan gürcü oligarx Badri Patarkatsişvilinin müxalifəti maliyyələşdirməsi iddiamı kimi. Saakashvili oxşar iddiamlarla Hələt Bilisli müxalifətin nümayişini zorla dağıtmazdan əvvəl çıxış etmişdi. Həmçinin noyabrın 8-də Gürcüstan hökumətini devirməyi planlaşdırmaq iddiamı ilə Patarkaçvili haqqında cinayət işi qaldırıldığını jurnalistlərə baş prokurorun mavini Nika Gvarame deyib. 2000-ci ildə Rusiyadan Gürcüstana qayıdan və sonra xarici köçən Patarkaçvili ötən ay öz manifestində, o cümlədən demokratiyanın möhkəmlənməsi və inkişafı, eləcə də cəmiyyətlə hakimiyyət arasında səlahiyyət bölgüsünü kamilləşdirmək məqsədi ilə ölkədə prezidentlik institutunun ləğvinə və iki palatalı parlament yaradılmasına çağırıb. Halbuki oktyabrın axırlarında müxalifətə maliyyə yardımı təklif edərkən, o xüsusilə qeyd edib ki, bununla inqilaba təhrik etmək niyyətində deyil. Noyabrın 2-də Ot Bilisiyə baş çəkərək nümayişçiləri hakimiyyətə təzyiq göstərməyə çağırıb ki, rəhbərlik xalq hökumətinin yaradılması məqsədi ilə seçki keçirilməsinə yol açacaq müxalifətlə dialoqa başlasın. Esfuller Ekonomist qəzetində çıxan yazıya istinadla qeyd edir ki, Rusiyada dəfələrlə həbsinə qərar verilən Patarkaçvilinin bu ölkənin hakimiyyət nümayəndələri ilə müttəfiqliyi inandırıcı deyil. Sentyabr ayında Tbilisi'de Saakashvili'ye karşı sert iddiamlarla çıxış etdiyikdən sonra 2 gün müddətində həbsdə saxlanan keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili, habelə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli diplomatları olan Matias Eorsi və Peter Semnebi Rusiyanın Tbilisi hadisələrində rolu olması ehtimalını rədd ediblər. Liz Fuller qeyd edib ki, Saakashvili'nin seçkini yanvar ayında keçirmək vədi, müxalifətə güzəş kimi yozulmasına baxmayaraq, sonuncunun seçki ilə əlaqədar imkanlarını məhdudlaşdırır. Seçkiyə qalan 2 ay müddətində müxalifət öz seçki kampaniyasını tələm-tələsi təşkil etməli olacaq və üstəlik namizədlərə yaş məhdudiyyəti qoyulduğuna görə Okuraşvili seçkidə iştirak edə bilməyəcək. Təhlilçi sonda yazır ki, öz ətrafında korrupsiya hallarına göz yumması və eləcə də bu yaxınlarda zorakılığa əl atmasından sonra ümumilikdə əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq vədlərində naxələf çıxan Saakashvilinin Gürcüstanda populyarlıq dərəcəsi ən əsas sual olaraq qalır. 2004-cü ildə o 96% səs toplayaraq prezident seçilmişdi. Gürcüstanda keçirilən son rəy sorğularına görə isə bugün Saakashvili səslərin 39% qədər hissəsini qazana bilər.
Röşən Rahiboğlu, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda hələ heç bir jurnalist həbsi Qənimət Zahidin həbsi qədər beynəlxalq reaksiya doğurmamışdı. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentindən tutmuş beynəlxalq təşkilatlara qədər bir çoxları kəskin tənqid elədi. Bu, nəyinsə qarşısını ala biləcəkmi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Bir qrup millət vəkili Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması üçün müraciət hazırlayıblar. Ancaq millət vəkillərinlə vəkillər arasında eyni vəziyyətə verilən qiymətlərdə kəskin fərq var. Millət vəkili deyir ki, redaktor cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığına görə həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilə bilər. Vəkil isə deyir ki, onu təhlükəli hesab eləməsəydilər tutmazdılar. Ona görə tutmayıblar ki, buraxsınlar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı həm beynəlxalq, həm də yerli təşəbbüslər artır. Noyabrın 13-də Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla görüşən Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev ümid edir ki, yaxın günlərdə bütün bu təşəbbüslər bəhrə verə bilər.
Və Daxili İşlər Naziri bizə dedi ki, yaxın günlər ərzində bizim Qənimət Zahidovun azadlıqda qalması şərti ilə istintaqın davam etdirilməsi, yəni onun mətbuat şurasının zaminliyə buraxılması məsələsi müzakirə olunacaq və buna cavab veriləcək. Məndə belə bir təsirat yarandı ki, iki vəziyyətdə bu tam real bir məsələdir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı jurnalistlərə verdiyi açıqlamada onun yaxın vaxtlarda azadlığa buraxıla biləcəyindən heç nə deməyib. Jurnalistlərin həbsindən dövlət başçısının da narahat olduğunu deyən Prezident aparatının sözçüsü qeyd edib ki, onlar Qənimət Zahidlə bağlı istintaqın işinə qarışmaq niyyətində deyillər. Qənimət Zahid xülüqanlıq və xəsarət yetirmə ilə bağlı şikayət əsasında həbs edilib, ancaq müstəqil və müxalif yönlü jurnalist dairələrində hesab edirlər ki, Qənimət Zahidin həbsinin daha ciddi səbəbləri var. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması istiqamətində müzakirələr aparılsa da, onun həbsinin əsl səbəbləri haqqında o qədər də geniş danışılmır.
Nəzərə alsaq ki, son vaxtlar ki, həbslərin arxasında ciddi motivlər dayanmır. Məhz Sovet sisteminə, Sovet ideologiyasına xas olan ittihamlarla jurnalistləri həbs edirlər. Qənimət Zahid ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi hakimiyyətini ən çox ifşa edən jurnalist idi.
Eyni zamanda İlham Əliyev daima qənimətin bir jurnalist olaraq hədəfində idi. Yəni o ayrı-ayrı məmurlardan daha çox prezidenti tənqid edirdi. Görünür bu nə vaxta susdurulmalı idi. Odur ki, seçkiyə hələ bir müddət var, odur ki, indidən susdurmaq istədilər.
Azər Əşdoğlu hesab edir ki, Qənimət Zahidə hücumlar hələ 2005-ci ilin parlament seçkilərinin ərəfəsində başlamışdı. Onun fikrincə həmin vaxt Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli Qənimət Zahidə qarşı hücumları ikinci plana keçirmişdi. Azər Əşdoğlu hesab edir ki, istər Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakitin həbsi, istər onun 87 yaşlı atasını həbs etməyə cəhdlər, istərsə də Azadlıq qəzetinin binasının alınaraq bank hesabının dondurulması bütün bu hücumların planlı və məqsədli şəkildə aparılmasından xəbər verir. Onun fikrincə, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması istiqamətində yerli və beynəlxalq təşkilatlarının səyləri bir nəticə verməyə də bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hazırda hakimiyyət Azərbaycanın regional əhəmiyyətindən çox ciddi şəkildə sui-istifadə edib demokratiya və söz azadlığını tamamilə boğmağa çalışır. Bu isə ölkənin yaxın gələcəyinə demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı müsbət yeniliklər vəd etmir.
Sərhədsiz reportyorlar deyirlər ki, Azərbaycanda media ilə baş verənlər Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinə son hesabatda verilən pis qiyməti yalnız təsdiqləyir. Ancaq həmin hesabat bir il əvvəl verilmişdi. O vaxt həbsdə bu qədər jurnalist yox idi. 2007-ci il jurnalistlər üçün niyə belə qəliz oldu? Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Azərbaycanda müstəqil və azad mətbuat bəlkə də formalaşandan bugünə qədər 2007-ci il kimi mürəkkəb il yaşamamışdı. Sözün həqiqi mənasında 2007-ci il çox qəliz il oldu. Bu ili sözün mənfi mənasında mətbuat üçün dönüş ili adlandırmaq olar. Söhbət ondan getmir ki, əvvəlki illərdə mətbuata və jurnalistlərə qarşı təzyiqlər olmurdu. Yox, əvvəllər də təzyiqlər olurdu, jurnalistlər əvvəlki illərdə də həbs edilirdilər. Məsələ heç həbs olunmuş mediaçilərin sayında da deyil. Baxmayaraq ki, bu böyük həddə çatıb, artıq 8 jurnalist həbs edilib. Əvvəlki illərdə jurnalistika ilə bağlı problemlərə diqqət böyük idi. Bu da ümid etməyə və yaşamağa imkan verirdi. İndi də bu diqqət yox deyil, amma kəsərsiz və nəticəsizdir. Beynəlxalq təşkilatların jurnalistlərlə bağlı bəyanatları ancaq jurnalistlərin öz dairəsində dolaşır, rəsmi orqanlar onlara tam etinasız yanaşırlar. Rəsmi orqanlar bir tərəfə, hətta yerli elektron informasiya vasitələrinin nümayəndələri öz mətbuat həmkarlarını müdafiə etmirlər. Onlar haqqındakı informasiyaları bir çox halda efirdə səsləndirmirlər. İndi sözün həqiqi mənasında mətbuatın payızından danışmaq mümkündür. Amma payızdan sonra bir yaz fəsli gəlir. Azərbaycan jurnalistikasının yaz fəslindən, baharından danışmaq olarmı? Bax, bu suala müsbət cavab vermək getdikcə çətinləşir. Payızda həbs olunmuş jurnalistlərin əf ediləcəyi gözlənilirdi. Amma artıq bunun baş verməyəcəyi aydınlaşır. Rəsmi hökumət nümayəndələri bu problemdən müxtəlif vasitələrlə yayınırlar. Səbəb kimi də belə bir arqument səslənir ki, əf olunandan sonra jurnalistlər islah olunmurlar. Bax, problemin bir də bu islah olunmaq məsələsindədir. Jurnalistin islah olunması nə deməkdir? Adətən hansısa cinayətkarın islah olunmasından danışmaq olar. Həbsdən azad olan jurnalistlər sadəcə peşə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Onların peşəsi jurnalistikadır. Jurnalist isə araşdırmalı və yazmalıdır. Jurnalistlərin islah olunması haqqında söhbətlərə qulaq asanda aydın olur ki, məmurların istəyi budur ki, onlar ya öz peşələrindən imtina etsinlər, ya da hakimiyyəti tərifləməklə məşğul olsunlar. Qeyd etmək lazımdır ki, məmurlar öz istəklərinə tam olmasa da əsasən nail olurlar. İndi jurnalistika ilə çox az adam məşğul olur, peşəkarlar bu sahədən uzaqlaşır, ya da qeyri-siyasi mövzularda yazmağa üstünlük verirlər. Qəzetlərin sayı və dövrlüyü azalır. Mütəmadi olaraq çıxan bir neçə qəzet var. Onlar da daim təzyiq altındadırlar. Qəzetlərin tirajı da kəskin şəkildə azalıb. Reklam isə hələ də söz-söhbət mövzusu olaraq qalır. Bu ilin payızında Milli Məclisə həm də diplomatiya haqqında qanunun qəbul ediləcəyi gözlənilirdi. Amma hiss olunur ki, bu da bir arzu olaraq qalacaq. Məlum olur ki, Azərbaycan hələ buna hazır deyil və nə vaxt hazır olacağı da bir sirdir. Əvvəllər ümid böyük idi. Hətta bir neçə millət vəkili böyük əminliklə iddia edirdi ki, qanun güman ki, payız sessiyasında qəbul olunacaq. İndi yeni bir tendensiya hiss olunur və bunu xüsusi qeyd etməyə dəyər. Artıq jurnalistlər başqa maddələrlə ittiham olunurlar. Bu maddələrin təsir gücü isə adi böhtan maddəsindən qat-qat ağırdır. Beləcə hər şey mənfi istiqamətdə inkişaf edir. 2007-ci il mətbuatın ciddi tənəzzül ili kimi yadda qalır. Bu tənəzzül mətbuatın öz mahiyyətindən yox, xarici təzyiqlərdən yaranır. Azad mətbuat sözün həqiqi mənasında hədəf alınıb. Mətbuat sonuncu etiraz ocağıdır. Görünür bu ocağı söndürmək çox lazımdır. Siyasi partiyalar daha əvvəl kimi fəal deyirlər, qeyri hökumət təşkilatları zəifdir, qalır bir mətbuat. Qəribə budur ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Seçkiləri informasiya dəstəyi olmadan necə təsəvvür etmək olar? Ola bilsin ki, seçkilində nisbi yumşalma olacaq. Amma bu nə qədər davam edəcək? Mətbuatın zəiflədilməsi bir tendensiya kimi aradan götürüləcəkmi? Güman ki, yox. Ona görə ki, digər sahələr kimi mətbuatın da dirçəlişi ölkədəki siyasətin liberallaşmasına asılıdır. Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi mühit isə liberallıqdan çox uzaqdır. Məşhur bir filmdə deyildiyi kimi, bura elə bir səhralıqdır ki, hətta üfüqlərində belə kesici qırmızı bayraq görünmür.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. İndi isə müxbirlərimizin araşdırması, niyə doğum evində yox, öz evində doğulan uşaqların sayı artır? Azərbaycanda niyə rüşvət var? Çünki uşaq gözünü açan kimi elə rüşvət görür. Doğum evlərində bir körpənin dünyaya gəlməsi ata-anasına azı 500 dollara başa gəlir. Bu bir az çox, bir az az ola bilər, ancaq ümumi mənzərəni dəyişmir. İmkansızlıq ucbatından bəziləri məcbur olub uşaqlarını öz evlərində dünyaya gətirirlər. Bu da təbii ki, sağlamlığa risklə bağlıdır. Doğum evlərində niyə bu qədər pul alırlar? Niyə uşaq elə ilk gündən rüşvətlə qarşılaşır? Durna Səfərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bir il öncə ana olan Elnarə deyir ki, doğum evindən bir dərs də alıb, bir daha doğmamaq, ikinci uşağın anası olmağa nə gücü, nə də pulu qalmışdı. Hamilə olduğunu bildiyi gündən xəstəxananı tərk edənə dək nə az, nə çox, düz 2000 dollar xərci çıxıb.
250 dollar doğuşa verdim. Bir də ki, orada məsələn var ki, uşaq anadan olandan sonra onun qanunu müəyyənləşdirirlər, nitənci qrup olmasını, ora pul istərlər, 2 manat, 10 manat iğnələrə. Sonra uşağı məsəl üçün kimsə gəlirdi aşağıdan görməyə. Mesistralar düşürürdü də. Onda sən özündə hörmət eləyirdin onu aşağı düşürməsi üçün. Gələnləndə aşağıdan pul alırdılar. Yuxarıda 2 manat vermişəm. Aşağıda düşüb aşağıdan nəmi 10 manat verən olub.
Xəstəxanada gənc anadan pul qoparmağın yolları çətin deyil. Muşluluq almaq, körpəni bələmək, pamper saldırmaq və s.
Orada 2 cür sapdan istifadə edirlər. Biri bağırsaq sapdır, öz-özünə çörüyür düşür. Biri də ipək sapdır, onu özləri tökürlər. Tökdürəndə ona da pul istəyirlər. Hər gün 2 dəfə yurdular, hərəsinə 60 qəpikdə, günə 1 manat 20 qəpik elədi ki. Məsələn, xırda şeylər vardı ki, onların pulunu həkim məndən almışdı, o 250 dollardan əlavə 10 manat vermişdi ki, onun ödəsində. Sonradan bizi törə çağıranda, bizdən də analiz istəyirdilər, uşaqdan da götürdülər, onların hamısını təzdənlər mesestralar məndən aldı.
Gönçənin körpəsinin xəstəxana xərci isə təxminən 1000 dollar civarındadır. Elnarədən fərqli olaraq, o bu pulu özəl klinikanın hesabına keçirib, ora üst tutmasının səbəbini isə belə açıqlayır.
Adı pulsuzdur. Gedirsən dövlət müəssisələrinə, demək olar ki, oradakı qiymət elə eyni şey gəlib çıxır. Medsestrası var bunun, həkimi var, istər-istəməz də verməsən də narahatçılıq yaradır. Ancaq elə biri var ki, elə açıq-açığına yazır ki, bunun qiyməti bu qədər, aparsa da verirsə və səndən içəridə də heç bir şey alınmır.
Deyilənləri 21 yaşlı 3 uşaq anası sevinclə bölüşür. Ona görə də Bakıda 6 doğum evi və 11 doğum şöbəsi qalır. Qala körpələrini evdə dünyaya gətirib. Bəs qanun bununla razılaşırmı? Dövlət səhiyyə müəssisəsində doğum üçün pul ödəmək lazımdırmı?
Həkimlərin də belə bir ciddi problemi var ki, onlara verilən əmək haqqı onların adi bir insan kimi yaşayışını ödəmir. Təkliflərdən biri büdcənin artırılmasıdır.
Təsərrüfat hesablı mərkəzi klinik xəstəxanaya normal doğuş üçün 795 manat ödəmək lazımdır. Keysəriyyə əməliyyatının qiyməti isə 1097 manatdır. Bunun əvəzində isə
3 gün onun yeməyi, yəni nə lazımdırsa uşağa, pampersinə kimi, ana südü yoxdursa qidasına kimi hər bir şey bu qiymətin içindədir. Xəstə özü gəlir, nə dərman, nə spriz, nə pambıq, nə yod, heç bir şey.
Özəl klinikaların müştərilərindən fərqli olaraq dövlət müəssisələrində dərmanları da xəstələr alır. Bunu söhbətləşdiyim analar deyir.
Antibiotiklər yazırlar, uşağa dərmanları bəzən oradan özləri eləyirlər, amma ki, pulunu səndən alırlar. Ona bizim pulumuz çıxmır. Çünki yoldaşım öz aptekdən gətirib və hazır vermişəm iynəni. Çəkib vurublar.
Adının gizli qalmasını istəyən tibb işçisi də bunu təsdiq edir. Deyir ki, lazımi dərmanların heç üzünü də görmür. Gətirilənlər isə nə əliyə çatır, nə də vəliyə. Ona görə də xəstələr özləri öz başlarına çarə qılmağa məcburdular. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi isə bu ittihamları təkzib edir. İdarənin rəisi Leyla Seyidbəli deyir ki, bu il təkcə 6 doğum evinə dərmanlar üçün 150 min manatdan çox pul ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin 2005-ci il 141 nömrəli əmrinə əsasən 60 ən vacib dərman və 23 tibbi ləvazimatdan istifadə pulsuzdur.
Xəstələr baxsın, görsün ki, o siyahıda bu dərmanlar adı yoxsa, onda o alsın. Amma o siyahıda olan dərmanlardan, mən çox xahiş edirəm, mən bütün pasiyyətlərdən, o siyahıda olan preparatlarda qeyri preparat olsa alınsın. Amma o siyahıda varsa, xayiş edirəm, bizə qaynar xəttə zəng eləsin.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına doğum evlərində korrupsiya ilə bağlı indiyədək 20 şikayət daxil olub. Təşkilatın hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, şikayətlər həll olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir.
20 müraciət hələ rəqəm deyil, real vəziyyəti əks etdirən rəqəm deyil. O 20 olmamalı. Mən onu qalı əlanızı 2000 olmalı. Adicə tip obyektlərin qapısından keçmək üçün 1 manatdan tutmuş yüksək rəqəmlərə qədər. Hansısa bir əməliyyatı keçirilməsi üçün, hansısa da dərmanın yazılması üçün və s. belə.
Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin koordinatoru Şəhlə Əbusətlar deyir ki, birlik regionlarda ana və uşaq ölümünü araşdırıb. Araşdırmada məlum olur ki, ölümlə nəticələnən doğuşun belə pulu ödənməlidir.
Bütün bu faciəyə baxmayaraq, həkim öz pulunu da alıb. Özü də kifayət qədər yüksək pul almışdı orada, ailənin varlı olduğunu nəzərə alaraq.
2007-ci ilin yanvarında yol verdiyi pozuntuya görə 2 həkim və 3 orta tibb işçisi işdən azad olunmuşdu. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəlinin fikrincə, rüşvətə görə evdə doğum edənlər haqsızdırlar. O, doğum evində rüşvəti mümkünsüz hesab edir.
Siz onlara inanmayın. Elə biz o tibb işçisi, o qadın ki, doğuş qabul edəndə bəyəm, hələ belə gəlib qabul edir. Təbii ki, o da nə isə xeyrinə gəlir orada qabul edir. İnanın ki, bizdə elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir. O Quranda da belə yazılıbdır ki, kimin əli qana dəyir, ona elə bir ki, balaca baxşiş vermək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bu hələ bu məcburu xarakterlidir. Bu adamlar özləri ola bilər ki, hansısa bir baxşiş həkimə verirlər, sonra başlayırlar danışmağa. Axı onları heç kəs məcbur eləmir.
Bəs çıxış yolu nədir? Leyla Seyidbəli Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edilməsinə uyğun görür. Valideynlər isə düşünür ki,
onu dövləti təmiz siləyək cərgədən, gidə özəl klinikalara, orada rüşvət yox.
Ola yəqin ki, maaşları yüksək olsun olmalıdır. Bir də ki, ciddi rejim olmalıdır. Yəqin maaşı az olur ki, istəsəməz ona ehtiyac hiss eləyir özündə ki, gedir alır.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası isə vətəndaşların aktivliyini, maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini vacib sayır. Rəsimlər də həkimlərin peşəkarlığının artırılmasını problemin həllində açar kimi görür. Himayədar İctimai Birliyinin koordinatorunun isə rüşvətsiz doğuş üçün öz resepti var.
Həkimlərin də belə bir ciddi problemi var ki, onlara verilən əmək haqqı onların adi bir insan kimi yaşayışını ödəmir. Təkliflərdən biri büdcənin artırılmasıdır.
Hazırda paytaxtda doğum evi işçilərinin sayı 1651 nəfərdir. Onlardan 550-dən çoxu həkim, 1100-ə yaxını isə orta tibb işçisidir. Həkimin, mama ginekoloqun maaşı 106 manatdır. Orta tibb işçisi isə hələ ki 70 manat əmək haqqı alır. Bu rəqəmlər dəyişəndə gənc ana Elnara Kərimova da bəlkə ana olmaq istəyinə düşdü.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Beynəlxalq Böhran Qrupunun yeni hesabatı Şəhlə Sultanovaya qulaq asaq.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silahlanmaya son qoymalı, davakar ritorikanı dayandırmalı, əvəzində Dağlı Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə cəhdləri bərpa etməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu yeni yaydığı hesabatda belə deyir. Hesabatda vurgulanır ki, münaqişələrə laqeyd yanaşma region və beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükəlidir. Neftdən gələn gəlir Azərbaycanın özünə inamını və silahlı qüvvələrini təkmilləşdirmə imkanlarını artırıb. Ermənistan da iqtisadiyyatı kifayət qədər yaxşı inkişaf edir, o da hərbi xərclərini artırıb. Qurum bildirir ki, hər iki ölkə öz hərbi imkanlarını gücləndirir və heç biri güzəşdə getmək haqqında fikirləşmir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə direktoru Magdalena Fričova deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət yaxın bir neçə ildir müharibənin qızışma təhlükəsinə ciddi yanaşmalıdır. Silahlı münaqişə riski artır, arxayınçılıq böyük təhlükə yarada bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupu tövsiyə edir ki, 2008-ci il hər iki ölkədə seçki ili olduğundan Azərbaycan və Ermənistan əsas prinsiplər sənədinə razılaşmalıdırlar. ATƏT Minsk Qrupu və beynəlxalq ictimaiyyət danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq üçün cəhdlərini əlaqələndirməlidir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllini münaqişə tərəfləri ilə münasibətlərin əsas elementinə çevirməlidir.
Bu, Beynəlxalq Böhran Qrupunun yeni hesabatı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənəm Müsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini biraz daha artırın. Çünki biraz sonra maraqlı bir müzakirə dəryasına başvuracaq. Gənclər demokratiyadan danışacaq. Demokratiyanı gənclər necə başa düşürlər? Demokratiyanı hardan və necə öyrənirlər? Bu suallar ətrafında düşündüklərini sizə çatdıracaqlar. Hələ gənclərin təşəbbüsü ilə yeni yaradılmış Demokratiya məktəbindən də sizə xəbər gətirmişik. Demokratiyaya gənclərin verdiyi tərifi də eşitmək istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın və həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında reportaj və sorğumuzu gözləyin. İndi isə həmsöhbətlərimi təqdim edim. Müxtəlif layihələrdə çalışan hüquqşünas Erkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərovdu qonağımız. Salamlayıram sizi, gəncliyi məkanında xoş gördük sizləri.
Sağ olun,
təşəkkür edirəm.
Siz hər ikiniz gənclərlə ünsiyyətdəsiniz, çalışırsınız gənclərlə. Nə müşahidə etmisiniz? Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər? Necə başa düşürlər demokratiyanı? Buyurun.
Gənclər demokratiya haqqında nə düşünürlər dedikdə, biz burada konkret olaraq yeni bir fikirlər səsləndirə bilmərik. Gənclər də cəmiyyətin bir hissəsi olaraq, təbii ki, aparıcı bir hissəsi olaraq demokratiya ümumiyyətlə cəmiyyətdə qəbul olunmuş forma başa düşürlər. Yəni ki, gənclərlə istəyirlər ki, cəmiyyətdə hüquqi bərabərlik olsun, vətəndaş cəmiyyəti tam şəkildə bərqərar olsun. İnsanların hüquqları tam şəkildə təmin olunsunlar, fikirlərini sərbəst şəkildə yürütmək onlar üçün mümkün olsun, asayiş təmin olunsun və vicdan azadlığı olsun. Yəni, demokratiyanın mümkün olan bütün kriteriyaları təbii ki, gənclər tərəfindən də dəstəklənir və bugünkü Azərbaycan reallığında da bunlar mövcuddurlar.
Ekim mənim, siz nə deyərsiniz bu barədə?
Çətin sualda, çünki gənclərin hamısının nə düşünməsi barəsində söyləmək durumunda deyiləm. Sadəcə öz subyektiv müşahidələrimlə bölüşə bilərəm tələbələrin ünsiyyətdə olduğum zamanlar. Açıq deyim, demokratiya gəncləri düşündürən birinci məsələlərdən deyil, çox təəssüf. Çox problemlər var onların, yəni sosial, məişət, asudə vaxt, təhsilin keyfiyyəti. Dolayısıyla bu məsələlər onları gündəlik o dərəcədə qayğılandırır ki, çoxları, şəxsən mənim üçün çox təəssüf edici haldır bu, çoxları bunun səbəbini sırf, belə deyək də, maddi imkansızlıqda görürlər. Hərçənd ki, əslində bunu məhz siyasi azadlıqlarla uzlaşdırmaq daha doğru olar. Ona görə mən təəssüflə dedim ki, demokratiya haqqında düşünənlər azdır. Demokratiya haqqında düşünənlərin arasında da rəy müxtəlifliyi var. Bu da təbiidir. Demokratiyanı istəyənlər var, demokratiyanı istəməyənlər var. Məncə bu da normal bir şeydir. Çünki nə qədər qəribə səslənsə də demokratiya onu istəməmək haqqını da tanıyır. Demokratiyanı istəməyənlər arasında da müxtəlif cür gənclər var. Məsələn, dini təriqətlərə qapanmış gənclər var. Onlar sadəcə olaraq prinsip etibarilə demokratiyanın hər hansı bir formatını imtina edirlər. Bezmiş, küskün düşmüş gənclər var ki, onlar sadəcə demokratik retorikanın çox bayağı formada işlədilməsindən beziblər. Çünki bizim cəmiyyətdə yeri gəldi gəlmədi demokratiya anlayışlarından o qədər sui-istifadə olunub ki, çoxlarını küskün salıb. Bir çoxları demokratiyanı görmədən artıq ondan ümidlərini kəsiblər. İradəli şəkildə ideoloji səbəblərdən demokratiyanı qəbul etməyənlər də var. Biraz bəzilərini dedim, dini təriqətlərə qapanmışlar. Amma elələr var ki, dünyəvi ideologiyaların daşıyıcıları olmağa çalışırlar. Bununla belə yenə demokratiyanı qəbul etmirlər. Və nəhayət elələr var ki, sadəcə olaraq, belə deyək də, demokratiyaya isteza edirlər. Hesab edirlər ki, demokratiya boş şeydir, real məsələlər həll etmək üçün güc lazımdır, pul lazımdır, bu kimi şeylər. Demokratiyanı istəyən və onu dəyərləndirən, anlayan və onun uğrunda mübarizə aparmağa çalışanların sayı mənim arzulaya biləcəyim qədər çox deyil.
Gənclər arasında demokratiya deyirlər. Sizcə klişeyə çevrilməyib bu?
Mən düşünmədim belə bir çeynəmişdə də çevrilib. Sadəcə olaraq bəziləri demokratiyanın mahiyyətini tam şəkildə başa düşmürlər. Yəni bəziləri elə düşünür ki, bəzi gənclər elə düşünür ki, demokratiya dedikdə elə bütün cəmiyyətin, bütün üzvlərinin, yəni hüquq bərabərliyi və hətta ki, öz siyasi iradələrini ifadə etmək üçün onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Təbii ki, bu belə olmalıdır, amma onların siyasi siyasi iradəsi həyata keçməlidir prinsipinə yanaşsaq, təbii ki, bu mümkün ola bilməz. Yəni demokratiya xalqın hakimiyyəti təbii ki, elədir, amma çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Yəni tam şəkildə bütün kütlənin hakimiyyəti deyil. Əgər bütün kütlənin hakimiyyəti olsaydı, bu total bir rejim olardı. Demokratiya isə xalqın hakimiyyəti olsadır, əslində çoxluğun hakimiyyəti deməkdir. Çox təəssüf ki, bəzən həmin azlıqda qalan hissə, gənclik olsun, istə digər sosial təbəqələr olsun, hansı ki, onların istəkləri, ideyaları, arzuları cəmiyyətdə reallaşa bilmir. Bu da demokratiyanın bir xarakterinə aid olan bir məsələdir. Hansılar ki, onlar təbii ki, bəzən narazı da qalırlar, bəzən demokratiyadan sizin qeyd etdiyiniz kimi ifrat şəkildə istifadə edirlər, bəzən populistcəsinə o məsələyə də yanaşırlar. Olur belə hallar, bəli.
Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni düşünmədən də bu demokratiya anlayışını istifadə edən gənclər varmı?
Mən az öncə dedim ki, bir kateqoriya gənclər var ki, onlar bir müddət əvvəl demokratiyaya çox böyük ümid bəsləyirdilər. Siyasətçilərin demokratik ritorikasına aldanıb onların həqiqətən də demokratik islahatlarını apara biləcəyinə inanıblar. Nəticədə isə yaxşılığa doğru, siyasi azadlıqların genişlənməsinə doğru irəliləyişin çox olmadığını və bəzi hallarda heç olmadığını görərək demokratik ritorikadan sui-istifadə onları bezdirib. Üstəlik hələ bir tək ölkə daxili məkanı götürmək, məsələn, Azərbaycan gənclərin böyük əksəriyyəti rus dilini bilir və Rusiyadan gələn şərhlər, internet, qəzet, radio, televiziya vasitələrindən yayımlanan demokratiyanı və siyasi azadlıqları alçaltmağa çalışan ritorika onları, yenə deyirəm, bu anlayışlardan bir qədər həvəslərini soyudur demokratiya məsələsində. Ona görə onlar üçün demokratiya artıq bu ritorikanın sui-istifadə olması onlarda belə ya ikrah, ya istehza hissidir. Var bu, yəni bunu danmaq lazım deyil. Var bu tip kateqoriyalı gənclər.
Verilişin bu yerində gəlin sorğunu dinləyək. Görək gənclər demokratiya necə tərif verirlər. Sorğudan sonra müzakirəyə davam alacaq.
Demokratiya necə tərif verərdim?
Demokratiya yəni həm öz davranışında, həm də öz fikrini bildirməkdə azadlıq, sərbəstlik.
Çünki demokratiya hər bir insanın özünün sərbəst hərəkət etməlidir. Kiminsə təsiri olmadan rahat hiss et.
Demokratiya nədir sənki?
Demokratiya dedikdə azadlıq başa düşürəm. Müstəqillik, azadlıq.
Müstəqillik, azadlıq, azad fikir.
Mənim üçün demokratiya, yəni müstəqildə mənim fikirlərimə hörmət eləsinlər, qarşımıza sədlər qoymasınlar, hər şeyə müsbət baxsınlar, əsasən valideynlər.
Demokratiya hamının öz başınalıq kimi başa düşür. Demokratiya hamının hamını nəzərə alması demək.
Demokratiya qara cəmaatı idarə etməyin ən gözəl üsulu.
Churchillin bir söz var, deyir, demokratiya insanların ən pis şeydir ki, insanlar ona yaxşı fikirləşib tapa bilməyiblər.
Mən demokratiyanı xoşlamıram. Alternativ da yoxdur, demokratiya sadəcə nəsə yaxşı deyil.
Demokratiya fikrimcə xalq hakimiyyətidir, ancaq bu dövrdə müxtəlif istiqamətlərdə işlədilir o ad.
Qanunlar çərçivəsində, yəni qanunların ali gözlənmək şərtindən hərəkət eləməli, yəni.
Demokratiya hər nədirsə bizdə yoxdur ondan.
101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Studiyada mən Vüsalə Əlibəli və həmsöhbətlərim vaxtilə Bakı Dövlət Universitetində müəllim işləyən, indi isə müxtəlif layihələrdə çalışan Elkin Qədirli və Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqının sədri Daşqın Qəmbərovla gənclərin demokratiya baxışlarından danışırıq. Müzakirədən əlavə gənclərin yaratdığı demokratiya məktəbindən də xəbərdar olacaqsınız. Bu məktəb haqqında bir qədər sonra indi isə söhbətimizə davam edək. Gənclər hansı mənbələrdən alırlar bu məlumatları? Nə dərəcədə genişdir informasiya mənbələri? Məsələn, Hikmət Hacızadənin bir neçə kitabı, tərcümələr vardı bu sahədə, amma başqa heç nə gözə dəymir.
Açıqı, mən sizin fikrinizlə tam şəkildə razı olmazdım. Təbii ki, bizim məsəl üçün nümunə kimi Bakı Dövlət Universitetini göstərə bilərəm. Bizim universitetimizdə sırf bu siyasətlə məşğul olan, siyasi elmlərlə bağlı araşdırmalar aparan xüsusi kafedrada mövcuddur. Bu politologiya kafedrası adlanır və həmin politologiya kafedrasının müxtəlif dərslikləri mövcuddur. Həmin dərsliklərdə də kifayət qədər demokratiya mövzusuna toxunulur, onun hansı formaları mövcud olduğunu göstərilir və izahı verilir, təbii ki, nəzəri cəhətdən və müəyyən dərslərdə praktik olaraq müxtəlif nümunələr də gətirilir müəllimlər tərəfindən. Bundan başqa, bugünkü Azərbaycan cəmiyyəti çox gözəl bir şərait yaradılıb ki, insanlar siyasi fikirlərini, siyasi iradələrini açıq şəkildə ifadə edə bilsinlər. Qəzetlərdə də müəyyən mənada demokratiya ilə bağlı müəyyən fikirlər olur. Televiziyada da bu məsələ ilə bağlı müəyyən məqamlara toxunulur. Yəni kütləvi informasiya vasitələrində də bu məsələlərə toxunulur. Təbii ki, mən deməzdim orada konkret olaraq demokratiya bir elm sahəsi kimi insanlara tədris olunur, amma qısa da olsa, səthi də olsa məlumat verilir. Cəmiyyətin ifrat şəkildə bu məsələni bilməsi əlbəttə və sonradan sizin söylədiyiniz kimi demokratiyanın çeynənmiş ara sözünə çevrilməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da arzu olunmaz bir məsələdir.
Ya, öyrənməyə mənbə çoxdur. Əlbəttə Azərbaycan dilində azdır. Bu heç şübhəsiz ki, belədir. Amma öyrənmək istəyən məlumat tapa bilir. Yəni, xarici dillərdə rus dili daxil mənbələr çox. İndi o hansı məqsədlə və hansı mənbələrdən ifadə olunur? Mən mənbə məsələsində problem görmürüm. Hərçənd ki, təbii, vacibdir ki, Azərbaycan dilində ədəbiyyat daha çox olsun. Burada problem nədədir? Hər halda mən bunu nədə görürəm? Rusiyada demokratiya haqqında çox danışılır, amma çox vaxt belə deyirlər, demokratiyanı ancaq qərb mədəniyyətinin məhsulu olan, ancaq daha çox qərb üçün yarayan, biz tərəflərə o qədər də uyuşmayan bir siyasi formatdır. Bəlkə də ona görə demokratiya sözündən tam imtina etməmək üçün də Rusiya prezidenti Putinin köməkçisi Vyacheslav Surkov suveren demokratiya anlayışını ortaya atıb ki, biz demokratiyada, amma siz deyən demokratiya deyil, suveren demokratiya. Yəni, eyham vurur ki, siz qərb olaraq demokratiya pərdəsi altında bizim daxili işlərimizə qarşısınız, amma biz demokratiyanı da qəbul edirik, amma eyni zamanda suverenliyimizi qoruyub saxlayırıq. Hər şeydən bəlli ki, o yanaşma bizim cəmiyyətə də çox yayılmaqdadır. Amma mən orada çox ciddi problem görürüm. Çünki əslində, əgər biz demokratiyanı ancaq qərbə xas olan, qərbdən bizi hardansa da zorla tətbiq olunan və yaxud hilə ilə yayılmasını istənilən, yəni Rusiyaya bənzətmə olaraq kimi yanaşsaq, məncə çox böyük bir qəbahət olar. Çünki əslində, demokratiya bizə yad bir şey deyil. Əlbəttə, çox böyük problemlər var və mədəni arxetiplər var ki, demokratik təfəkkürə mani olur. Ancaq prinsip etibarilə demokratik dəyərlər bizim cəmiyyətə yad deyil. Yəni, 19-cu əsrin sonlarından və 20-ci əsrin əvvəllərində olan o maarifçilik, burada Müzəffə Tələxundov, Cəlil Məmmədquluzadə, bunların hamısı, üstəlik 1918-ci illik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin deyir, o zamanki vəziyyəti nəzərə alsaq, lap çətin idi. Savadsızlıq, xurafat, kasıbçılıq, bugünkü baxanda 18-ci il müqayisə edilməz dərəcədə pis şəraitdə bu adamlar gəldilər demokratik bir təfəkkürlə. İnsan haqları, azad seçkilər, hüquq bərabərliyi, Avropadan xeyli əvvəl qadınlara seçki hüquq verilmişdi falan kimi şeylər artıq tətbiq olundu. Yəni, baxır, biz özümüz öz tariximizdə hansı ibrət götürürük? Tarixə xronologiya kimi yox, ideologiya kimi də baxa bilərik. Yəni, 1918-ci ildə təməli qoyulmuş o kövrək də olsa demokratik ənənə gələcəyə yönəlik bir hədəf kimi də götürülə bilər. Ona görə Rusiya orada söylənilən fikirlərin və əsas dominant ideyaların Azərbaycana bu şəkildə demokratiya isteyzah və hirkirah hissi doğuracaq formada gəlməsində mən şəxsən belə də çox böyük təəssüf hissi keçirirəm və hesab edirəm ki, bunun qarşısında bizim özümüz içərimizdə bir ideoloji mübarizə aparmalıyıq. Yəni onun əvəzinə başqa bir yenilikçi təqdimat ortaya qoymalıyıq.
14-24. Demokratiya haqqında nə isə oxumaq istəyirsiniz? Mənbə tapmaqda çətinliyiniz var? Sizə daha tez və asan demokratiya, insan hüquqları haqqında məlumat tapmağın yolunu göstərə bilərik. Bunun üçün sizə təkcə internet imkanı olan kompüter lazımdır. Mənbələr isə budur. 3W kitabxana.org, 3WDemokrat.az, 3WDemocracyEducation.net, 3WTrainingYours.net.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Romanı dinlədik, ümidvaram demokratiya ilə maraqlanan gənclər üçün yararlı olacaq. İlki müəllim, siz müqayisə apardınız əsrlərlə, demək olar ki, 20-ci əsrin əvvəli və indi də 21-ci əsrin əvvəlini yaşayırıq.
Mən istərdim ki, həmin söhbətləri eləyir. Mən düzdür, o zamanın şahidi deyil, amma böyük ehtimalla söyləyə bilərəm ki, bu tip söhbətlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları arasında da olub və onların razı olmayanların onlara tutduğu iradlar da təxminən eynidir. Düzdür, təbii ki, zamanına uyğun, şəraitindən doğan iradlardır, amma ovqat təxminən eynidir. Ona görə çox təəssüf ki, biz 100 il keçib az qala üstündən, amma sanki bir ideoloji boşluğun içindəyik yenidə, 20-ci əsrin əvvəlində olan kimi.
10 il əvvələ qayıtsaq, Bəs ondakı gənclərlə indiki gənclər arasında nə fərq görürsüz?
70 il Sovet əsarətində qalmış bir ölkədə təbii ki, demokratiyanın rüşəmləri belə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən tamamilə yox demədim, təbii ki, müəyyən o rejimin ən güclü vaxtında da Azərbaycan SSR-də o vaxt ki, müəyyən demokratik düşüncəli insanlar olub və onların beynində yaşayan o demokratik ideyalar məhz 91-92-ci illərdə gəlib Azərbaycanın müstəqil demokratik respublika kimi yaranmasında, elan olunmasında təbii ki, müəyyən rol oynayıb. Amma ümumi şəkildə cəmiyyətdə demokratiyaya münasibət o dövrdə təbii ki, bugünkü günlə müqayisədə çox zəif olardı. Mən elə düşünərdim. Çünki o vaxtki dövrdə ümumiyyətlə demokratiyanı tam şəkildə insanlar, bax, bugün sizin qoyduğunuz suala daha yaxındır, tam şəkildə anlamırdılar. Demokratiyanı anarxiya kimi başa düşürdülər. Demokratiyanı kimin nə istəsə edə bilər bir anlayışı kimi düşünürdülər. Bugünkü demokratik səviyyə ilə o vaxtki mən demokratik səviyyəni cəmiyyətin səviyyəsini müqayisə etməzdim. Bu günləri tamamilə başqa bir situasiyada Azərbaycan cəmiyyəti istər iqtisadi cəhətdən, istər siyasi cəhətdən, istər mədəni cəhətdən, istər elmi cəhətdən bütün sahələrdə biz yanaşma aparsaq, müqayisə aparsaq, bizim söylədiyimiz 91-92-ci illərlə müqayisədə çox irəli gedib. Təbii ki, bunlar da cəmiyyətdə demokratiyanın bərqərar olmasının əsas şərtləridir və bunlarsız demokratiyanı biz təsəvvür edə bilməli şanslar ki, mən bir neçəsini sadaladım.
İki müəllim, siz nə fikirləşirsiniz?
Çalışırdım, özümü xatırlayam 15 ildən əvvəl. Doğrudur, indi mən özümdə böyük fərq görmürəm, öz çevrəmdə də böyük fərq görmürəm, yəni həm yaşlılarımın arasında. Yəni, ola bilsin, adam öz-özünü kənarda müşahidə edə bilmədiyi üçün o fərqləri duya bilmir. Amma güman edirəm, xeyli dərəcdə əminliklə söyləmək olur ki, şəxsən mən və mənim çevrəm bir o qədər də çox dəyişməmişik. Düzdür, məsələn, əgər belə baxsaq, o zaman imkanlar az idi, ümidlər çox idi. Bugün bəlkə imkanlar çoxdur, ümidlər azdır desəm daha doğru olar. Gözləntilər çox idi o zaman. Varlılarla kəsirlər arasında fərq bu dərəcədə dəhşətli deyildi. Dolayısıyla yenə deyirəm, əsas olan məsələ o ümidlərin çox olmasıdır. Çünki o zaman gəncliyi daha ümidli idi, daha çox gözləntiləri vardı, daha çox inanırdı ki, çalışmaqla, nə bilim, etiraz etməklə, müqavimət göstərməklə nəyəsə nail ola bilər. Nəsə belə deyək də, bir çılğınlıq, bir coşku var idi. Bugün müşahidələrim doğrudursa, bunun olmadığını söyləmək olar yəqin ki. Yəni, o çılğınlıq, o coşku, o ümidlər yoxdur. Bugün daha çox maddiyyət baskısı var. Məncə bu çox təəssüf doğuran şeylər. Gənclərin bir xeyli hissəsinin demokratiyanı haqqında düşünməməsi, o demokratiyanı bəlkə də istəməməsi də məhz o maddiyyətlə əlaqədar olan məsələlərdən irəli gəlir. Çünki bir qism əlində olan maddi imkanlarla siyasi azadlıqları uzlaşdıra bilmir. İmkanı çox, azadlıq az. Onların problemləri bir cürdür. Eləsi də var ki, hətta mövcud icazələr çərçivəsində hətta kiçik şeylər etməyə belə imkanı çatmır. İmkan deyəndə mən mütləq maddi imkanı nəzərdə tutmam. Burada təhsil səviyyəsi də demək lazımdır. Bu mənim artıq daha güvənclə söyləyə biləcəyim söz fikir ola bilər yəqin.
Bütün veriliş boyu məktəb deyirəm. Gəlin elə söhbətimizə buradaca ara verək və reportaj dinləyək. Həmkarım Durna Səfərli bir qrup gəncin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlmiş Demokratiya məktəbindən bizə xəbər gətirib. Dinləyək.
Bakıda yeni institut açılacaq. Burada təhsil alan tələbələrə nə diplom, nə qayib, nə jurnal, nə də qiymət problemi olacaq. İnstituta qəbul üçün test imtahanı da lazım deyil. Noyabrın 20-sinədək uyğun ərizələri doldurub Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə göndərmək orada oxumağa bəs edər. Simvolik institut olan Demokratiya Məktəbi Dalğa Gənclər Hərəkatının bir layihəsidir. Layihənin koordinatoru Ramin Hacılı.
Demokratiya məktəbinə daxildir. Saytın hazırlanması demokrat.az sayt olacaq ki, hansı ki bu saytda şəbəkə qurulacaq və burada geniş kütlələrə demokratiya haqqında məqalələr yayılacaq. İkinci Demokrat qəzet əlavəsi. 100 tələbənin seçilməsi nəzərdə tutulur və həmin o 100 tələbənin 4 qrupda, yəni 25 nəfərlik qruplar olmaq üzrə 4 qrupda dərs almaları nəzərdə tutulur.
Məktəbin təlimçiləri arasında İlkin Qədirli, Zərdüşt Əlizadə, Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus kimi insan hüquqları və demokratiya üzrə ekspertlər var. Tələbələrə dərsliklər, dəftər və qələm pulsuz veriləcək. Ramin Hacılının dediyinə görə burada tədris ənənəvi universitetlərdən yetəri qədər fərqlənəcək.
Filmlər vasitəsilə və yaxud da belə deyək, tanınmış ziyalılarla görüşlərdə hər hansı bir aktual məsələləri müzakirə etmək vasitəsilə gənclərə daha çox bilik və bacarıqları yaymaq niyyətindəyik. Gənclərə bir başqa keyfiyyət olan beyin fırtınalarını təşkil etməkçiləri üçün treninqlər keçiriləcək.
Layihə nümayəndələrindən Rövşən Nəcəfov isə dərslərdə keçiriləcək beyin fırtınasının bir nümunəsini izah edir.
Ən adi bir A4 formatında vərəq və tələbələrdən bu vərəqin hər hansı bir qəzet vicdan azadlığına bağlı qəzet üzünü necə hazırlaya bilərsiniz? Və yaxud hər hansı bir plakat və onunla bağlı artıq o tələbələrin özünün fantaziyasından irəliləyəcək.
Demokrasiya məktəbi noyabrın 25-də fəaliyyətə başlayır. Dərslər Dağğa Gənclər Hərəkatının ofisində keçiriləcək.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bizə yenicə qoşulanlar üçün xatırladım ki, bugün gənclərin demokratiya necə başa düşməsi, demokratiyanı hardan və necə öyrənməsini müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Erkin Qədirli və Daşqın Qəmbərovdur.
Universitetlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, gənclərin formalaşmasında məktəblilər də, universitetlilər də daha çox böyük rol oynayır. Sizcə universitetdən hansı demokratik nümunələr götürürsünüz?
Təbii ki, bunlar da universitetlərin ümumi işindən kənarda olmayan bir məsələdir. Yəni, universitetlər də təbii ki, bütün cəmiyyətlərin aparıcı bir institutu hesab oluna bilər və institutlar da ölkədə gedən tüm proseslərdən təcrid olunmuş şəkildə ola bilmədilər. Tüm məsələlərin, bütün proseslərin tərkib hissəsi kimi həmişə fəaliyyət göstəriblər. İstər yadınıza salsanız, 91-92-ci illərdə, 90-cı illərdə milli adalıq hərəkatının önündə gedən də məhz tələbələr olmuşdular. Yəni, deməyim odur ki, tələbələr, universitetlər heç vaxt bu proseslərdən kənarda qalmayıblar. Amma əsas fəaliyyət istiqaməti universitetlərin ali təhsildir, elmi fəaliyyətlə məşğul olmaqdır.
Universitet, əgər belə deyək, onun yaranışına görə baxsaq, ən azından belə deyək, Avropa mədəniyyətinə görə, bunun tam adı gedirdi Universum Magistri et Studii, sonradan qısa forması universitet adlanır. Yəni, müəllim və şagirdlərin və yaxud tələbələrin birliyi. Universitetin belə deyək, fəlsəfəsi bundan ibarət. Və bu məhz siyasi birliyi idi, çünki Avropada universitetlər bir tərəfdən kilsəyə qarşı mübarizə aparmalı olurdular, o dini xurafat, çünki bilirsiniz, kilsə elmin kəşflərin bir çoxunu tanımırdı, nə bilim, inkvizisiya dövründə xüsusilə. Ona görə müəllim tələbələ bir siyasi birliyi vacib idi ki, kilsəyə qarşı mübarizə aparasın, o dini xurafat. Sonradan dövlət güclənəndə dövlətə qarşı mübarizə aparmağa başladı ki, özünü təsdiqləməlidir universitet azad təhsil xidməti göstərən müəssisə kimi. Çünki müəllimlərlə tələbələr arasında müştəri xidməti mədəniyyəti formalaşmalıdır. Bizdə tələbəyə müştəri kimi baxmırlar. Tələbə gəlir, məsələn, pul da ödəyir təhsil haqqı kimi, amma ödədiyi pulun xidmətini ala bilmir. Bu dövlətə qarşı universitetin Avropada əsrlər boyu özünü təsdiqləməyə çalışması akademik azadlıqlara gətirib çıxartdı. Sonradan da bazara qarşı mübarizə aparmağa başladı universitet. Yəni bazarın o belə deyək, kobud pul əmtəə münasibətlərinin universitetin daxilindəki o mədəni ovqata təsir etməməsi. Bizdə universitet ən əsas çox təsir ki, baş ayaqdı. Nə mənada? Və bu təbii ki Rusiyadan gəlməyənə nədir? Universitetlər dövlət tərəfindən özü təsdiq olunurdu və dövlət tərəfindən maliyyələşirdi və dövlətin təsdiq elədiyi proqramla da dərslər keçilirdi. Yəni sırf avtoritar Prusiya modeli heç bir müştəri xidmətinə söhbət gedə bilməz. Əksinə, bu kadrların hazırlanması pafosu ilə və yaxud ideoloji müəyyən bir çərçivəyə salınırdı. Bu da əlbəttə ki, müəllim-tələbə birliyinin və müəllim-tələbə birliyi mədəniyyətin formalaşmasına gətirib çıxara bilmirdi. Tələbələrin öz aralarında birləşməsinin mədəniyyəti formalaşmadı. Məsələn, demokratik ölkələrin universitetlərinin başında nə qədər tələbə birliyi var? Universitetlər arası, universitet daxili, fakültə daxili, qrup daxili. Bizdə hələ də o jurnal, qayıb, nə bilim, cədvəl, təhsil nazirliyi tərəfindən proqramın təsdiqlənməsi bu səviyyədəyik biz hələ. Avtoritar Prusiya modeli. Gəlişmiş modern universitet mühiti bizdə yox. Universitet azadlıqları olmadığı üçün də, yəni tələbə müəllimi seçə bilmir, fəni seçə bilmir, müəllim haqqında tələbələrin rəyi universitet rəhbərliyi üçün çox da önəmli deyil. O baxımdan əlbəttə ki, universitet bir mühit olaraq, mən bütün universitetləri nəzər tuturam, heç adı universitet getməyən təhsil müəssisələrimizdə nəzər tuturam. Bütün bunlar əlbəttə ki, universitet, məsələn, təhsil müəssisələrində demokratik mədəniyyətin və dəyərlərin yayılmasına imkan yaratdı.
Mən əlavə üçün qeyd etmək istərdim ki, universitetlərdə demokratik cəmiyyətin müəyyən attributları mövcuddur. Məsəl üçün, universitetlərin böyük elmi şuraları var, hansı ki onlar universitetin müqayisə aparsaq, təqribən bir parlamentidir. Universitetlərdə tələbələr arasında bu fikirlərin, bu demokratik ənənənin formalaşması üçün müxtəlif təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Biri şəxsə mənim təmsil etdiyim Azad Tələbə Əmçəllər İtfaq Komitəsidir. Digər tələbə gənclər təşkilatı var. Bütün bu təşkilatların fakültələrdən nümayəndələri var və qeyd etmək istərdim ki, bu nümayəndələr seçkili əsaslarla həyata keçirilir, yəni seçilirlər. Bu seçim də birbaşa elə demokratiyanın bir rüşəmi hesab edə bilər ki, azad şəkildə həyata keçirilir və daha çox dəstək qazanan tələbə fakültə tələbələrinin lideri kimi çıxış edir. Yəni bunlar elə bu və digər formada tələbələrdə seçim azadlığını, seçmək hüququnun formalaşmasına gətirib çıxaran ilkin addımlar kimi mən hesab edirəm ki, qəbul etmək olar.
Necə düşünürsüz? Demokratiya və insan haqları uğrunda gənclər necə mübarizə aparmalıdırlar? Konkret bir resept deyə bilərsinizmi?
Bir tövsiyə olaraq söyləmək istərdim ki, gənclərimiz demokratik cəmiyyətin əsas kriteriyalarından biri olan dözümlülük nümayiş etdirməlidirlər müəyyən məqamlarda. Yəni uduzmağı da bacarmaq lazımdır. Demokratiyada, sik cəmiyyətdə bütün qüvvələr, bütün cəmiyyət üzvləri həmişə qalib gələ bilmədilər. Və təbii ki, hər bir şəxs öz işi ilə məşğul olsa, hərə öz ixtisasına uyğun olaraq fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar.
Demokratiya verilmir və birdən-birə gətirib qurulmur. Onunla doğrudan da çalışmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Gənclər səhv etməkdən qorxmasınlar. Səhv etməkdən qorxu birbaşa əsarətə aparan yoldur. Azadlığı dəyərləndirən cəmiyyətlər heç dəmiyyətlərdə insanlar səhv etməkdən qorxmurlar. Haqlı olduqlarına inandıqları zaman hərəkət etsinlər, tələb etsinlər, tənqiddən çəkinməsinlər, eşitdikləri sözlərə və gördüyü şeylərə asanlıqla inanmasınlar. Çünki demokratiyanın təməlində skepsis mədəniyyəti durur. Skepsis, yəni şübhə. Amma əlbəttə ki, hər şey bağlıdır coşquya, cəsarətə, saflığa, səmimiyyətə. Bu çox vacib keyfiyyətlərdir. Təəssüf ki, indiki zamanda onları çox az görür.
Elə buradaca verilişimizi yekunlaşdırıram. Gənclərimizə də demokratiya uğrunda mübarizliyi arzusuyla təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə.
Sağ olun.
Sağ olun. Bugün demokratiyanı dartışdırdıq gənclərin məkanında. Vaxtımız az olsa da ümid edirəm bir çox mətləbləri aça bildik. Növbəti həftəyə dək sizə hələlik deyirəm. Demokratiyaya gedən yolunuzu azadlıqdan keçirin. Azadlıq radiosuna köklənin. Gənclərin məkanına gəlin.
14-24